أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى الله وإلى رضوانه دن الفقد وندي wannan la sobni hun somne peka wannan manati di won peka ba dene den peka wannan pore ir kosa poso latti lare on konti zuk saba muhammad sallallahu alaihi wasallam yenda lo gor pore peka da nebni singe top tondo jp camera ramba tor woto no wa kotu wande wannan yor fa gil kapiel somde woni gram te point ir goma ne tabu woni tili longa aya dina sinya point sanwa an piri da poron na mani nerfa yikun tume tumning hinna nafa a vima poa tumning hinna nafa a berara alkiyoma larayi ne da hannan dika a vima antiran boblare ne ba tabe nzi ndata ti ya ne ba tume in yakun kofu lihlonga kisenyenda balli longa saka bon so la mikam ti ne sababaramba sin ya bon fi hududin dayiqa jiddan muni dem ti ya yel bon zugba leni longa sakko so yel bam hawaru kum ba foli longa ka sakti adam biya yibbo hodi bu yin leni longa ka sakko do bon so satta fo zire te won yo ye ton qur'ana po wala qad qarramna bani adam bam wa adam biya wani san wa wa yin kiti wen nam gidar bu wasu la sagala tan yi ramen to min na yin ta wauni wen han wa wa kellan pa la raman wa la rashigi ra samba sai dena lord goma ne taba wani hadihiran ba la ayatun wini gide tili lo nga ya tum dina wato bala na kelan sa ne gombam tore wini ram jume leben dalil da mun ne binti tili lo nga pirida por na mani tum la gido do ne bon sa ya nabi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabsa wa ye ne da tine da menga wato na na ga benwe benere wannan nana lamta yi na pideme atara panga woma bedma alhamdulillah leben tara lafi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahab sayele tilaw kana haza fi sabilillah latininka nga hanken nan ya yin so boto ta yin pita ta lafiwa hana minta tara panka nga an zabrun songor wannan sura zugu ragan ya soma ne irkilan wannan nabiyama muhammad sallallahu alaihi wasallam hannan lekba nabiyam lekubla men yeliya in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah samikti ne da hanken wadon tar panga akenna men na yilan pame halalin isla unwari laka kambon gan bezake bi bangata hanken da wannan sura zugula han zabdan songor woto no wa in kharaja yasa ala abawayni shaykhayni kabirayni fa huwa fi sabilillah halle ban ka kambon nyin la yime ta yimti ya bon abala maya ninkem san bezake antiyeye ta yim pum nan bor halalan nan wari laba an kana ba hafti kom kuba an kana ba hafti ko yur kuba bi bangata hanken na yan wannan sura zugula hanken na wa in kana yas'a ala nafsihi ya ifuha fa huwa fi sabilillah halle be mikti ne da han yin kenda kayele yibe ba yemre ka ba abala manke ta yi ka kamla taran yi ya yeme ngan yura woto la geta te yin na yura kasom ne bonso te yin nan to mon pam halale en gidra mengin yi bonso la gidra mengin yi ne ba namaso bi banta han kenda yan wannan sura zugo den wuligam de mwen yele bam ba fa nabi am natun wuliga sahab sa bara fahamti zaban son wennam dina ya fo ham be jihadi wa poy la 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 bal fo men tu mon pa mo halalan din da bon ne da an da fa ro men an da sa ho burkina yemin ya jihadi wennam dina po den ti dalil bam ba fa piri da tondo ti ni gar men tu me la da ba bon so ehe den ton yeme duwa ma po gar wani dalil da mi alquran po ko on woni ga tonti tum lar ba habu wosugo woni hadihira mun pirhu tonti li lo nga ya tum dina la kabu wosugo dini bal le bon woni dalil dam li lo on wa on to lo na sab habu wosugo mahawa innan wa me mwen beda hande ng tora maha en yi neba tub yura yi bangar poge lab yura leben yi wen of Tuma poor me blue and living in a hair, Balabanda and Wemba, and Daran Tum, no winning never when Nam Gina, Lavleven Tum, no board of way of Halal Damba, a pupia way, and Neviamo Dawood Alehi Salam. Wa da hadi foron winigi de nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam winigi de be ti kan ti be ti ton bangte Dawuda kana la yakulu illa min amali yadihi ti ti na nabi ya nabi Dawuda yimin kairite illam ti ya nuga men hantume am pa mumunin ti ya halala rita ara karid sora karam ya ara karid bon soye ti wa bon dali de ma point tara ya mo ara ya minize ayimin soba al imam Hamza az-Zayyat ya imam kahanga ya wen ya qura usab awaye marpo nebni hiba san ba wen an karam alquran tarab alquran riwaya ta timan gamen ti taran karam dundawa ya ninkan ya ne bang bere sabotu niyanga labiyela ndeme al imam Hamza az-Zayyat imam Hamza en ya kakwasa tunwini dam ta wen ne da men yulla wen Hamza ibn Habib ibn Amara ibn Ismail كان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمس ولقب بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان ويجلب من حلوان الجبن والجوزة إلى الكوفة ونرم تي ركنا يا مقبير الوتوى عربي كوفة la handa be kufan ya bangbe do saban karma neba alqur'ana wudi neba alqur'ana korwo la rayim tamwe aya kakwasa avaya hada men ku hada kama nan fa ma halalan di ta hambe kufa wudi da neba la ku hada kama la man ma awatan za we azara kama yi kufan kin halawanin ci kose la killan karam neba la me bob mangare mbo halala a halle wat halawan e we kufa yasa an yi tenin gawa arada yan nihin bebewa le wa kufa ya ha le walle wani nan tara tum na maraka bon halle dai bamba fa ya mwembera to wiye yimi le yine tuma banda tum ni ngo yi maraka bon halle dai an fa hari an fa tam so ba hujjatul islam imam abu imam muhammad abu hamid al-ghazali imam kan aya imam ka hanga yimi yure yimi to biyata mwe ara kan wo da sunu ababa nda tum ne ta mekele wayiki nda ya sunna wo ta yura min yi kelin yibwe ti imama haya sunu wo da so ya bwe ya sunu wo da ehe din la fon hange li longa poe kami watatin yetin watbe bambo bule ben yilan pa mangar poe haya tuwo wani dem tin wa poor wa fa mo dan yi ban bangara po la bam ga fara mo po la bra yi ne ban tum ne bra pa bi ri ko vi ma an den ne ban bon ho dan yi den to bi o ban tum ni ngo me nga o bi wo ke ni yim to bra ya tum ka ngaramba an pa ha tam so ana so ba ash-shahid hasan al-banna as-sa'iti yo ya mo ka hanga ya wo imam hasan al-banna to bo ndem as-sa'iti mont mana hada wani dem tere a moka hanga le jihad zabra la ran tum na ne nu tum ne nu tum ne montala ran mana dani mi yikam ti ya sa mon tum ne taskelen son asa mon wini ga ta kelen tum ne bamba faya mwe berbera an to wiye yili lo nga bwe bang do poe ableben tara gafram katseka ti li lama nafde la bwe obra ran tum la bra po bon ne de an pa har nam basi amirul mu'minin fil hadith Abdullah ibn Mubarak kana tajiran kabiran rakwanga ayine da ya nidig pang soba antar gafram katyaka bwe ndaranto bonte bwe lukiba bi amirul mu'minin fil hadith to puda ti mu'min dam tor soba hadith bangar poko woni dem tira ya nidah min wannan nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisa minum tiyaka ala da ban dul sala rul su tiyaka la raga ya commerçant kenga kabo hanne de sayi beta mo hayi kin tenga karambi su wala kenga da anti yan karamba la winigba la nyaka commerce ligi de nafba hela le mun tega bu jihar zabarba an nyak commerce ligi de nafba mala songon zab jihari la le le bon wa braka briko vima tipton ha ya bang beda ma ya ton zi en man wana tile bo dawa la ton tum ne tineba waton kon tondo tipton man dawa yo bal ob naga da o mim ti yikun to mo halala me nga ya dawa bam ke le naga fama ha amande man bo tumne mpamno halali la brikar wen nam ho ko banga ninga wa anta hanne ba den wini dam ti boye woton ten keng ni li long tore li long an ibn isa za da li long a torum present do li long a yura bi mana wala moyen ba ne ni hum bo ndom ne ba wat wen nam dina po may ne ba meng ne ba ob tikra la bana mga ob ham bo do halala ti mim to tum la woto ni digir panga la le manda wa wa ni a wini gida ne ba fan jilli ci tuma men ya bo ya ni longo la amma ne bu ni ne ba hange to ti abam la bangar ba la fam la ni longo to damba ne ba hanga wa kane bam ni dig panga halal bo poge an nem ti ya dawa wo to bala la pane bu ni dig panga bo halal bo wo ne ba ten wa faham nam ti bo fo han ni to fo nam bo la men wali longo wa ya kuyengo ya fo zima ha ti le bagne la fo tum ni ti ne ba waton kon fo la bal fo menga yikdin ti gadam bo han ne ba ti fo fo to bala fo tum fo tum ya dawa dawa ka tum ye dawa ya tazo he bal tum pam halal me ya dawa ka dawa ye mure ka goma ta ne ba ye ka tum ye he fo tum pam halal la habo bangra ye la dawa la fori kan ta ne ba pam yul somde he tur ko to wende ya ne bo ni mbambaram sabab la lihlo nga keng to la zo bamba la puma la zaga min ne kuyen wala yin kirbahabu ya yin kenne li longa tori la ton hambe zaman ning rundawa ya wallahu almusta'an li longa population ka tan tume kabafi ob to damma ne ni hin ya bo en we obam so min tikba kan ne bana na ye ti ya yin la sababa til ko to wende wene yi hirfar ko to wende wana songti ne ba ton me ngarde le ba mu dina li longa ne songa wini ne ba to bangti li longa ya tum dina akab mo so dina akanyi ki dina kabba hamme dini he ba hamme nga na nyinkiri li longa zaba ne hali ta ten tak bo an tak ne nyanno ko adam bi duni ka to to wa a ten wati an tak ko la nyanno ko ali ki yo fa sam bo ne ba nama ne ba ndiko vi ma bo lo ne ba nama ha bu duni ka al ki yom dare fo 20 pama yelle fo han karata til ko wonde wona zaga ne yel kanga wona ko yel sonde idan ma nga yel zininga ko to wonte wona yotondo la yamba jehre ba yel sonde eun tudu zining me wona yaftondo la yamba jehre ba la kela gadaba he wona songli la ma to bi kun to me la zaga ne kuyengo la zaga ne shaytana وإلى هنا نتوقف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.